Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Dobrý den, vítám vás v dnešním pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je hudebník, analytik, politolog, renesanční bytost, znalec piva, pozor, to je asi jeho největší kompetence, Ladislav Jakl. Ahoj, Láďo.
No, to bylo velkolepé představení, děkuji pěkně a zdravím samozřejmě posluchače všechny.
Láďo, nemůžu začít jinak než tím, že včera na vládě se stala přelomová věc pro občany tvého typu, nebo pro lidi tvého typu. Byl schválen návrh zákona, myslím, že to je zákon, který by měl ustavit nebo definovat statut umělce. A vyčlenil, vláda počítá s tím, že zasype umělce nějakými 120 miliony korun nebo kolika. Já to velmi zjednodušuju, ale děláš si naději, že část těch peněz připadne i tobě, protože umělec si a takového tě znám.
No tak já hlavně myslím, že vláda zůstala na půl cesty, protože spousty statutů, třeba statut blbce tam chybí, kdyby taky zasluhovali nějakou podporu, protože jsou kořením života a krásně zpestřují náš svět a statutů spousty, třeba takový statut šikovného řemeslníka. Je to naprosto neuvěřitelná nehoráznost, že za to, že se člověk jako rozhodne, že teda jako nic pořádného mu nejde, tak bude to, co dělá, vydávat za umění a bude si nárokovat z kapes těch, který to vůbec nezajímá. Si bude nárokovat a bude jim šmátrat v kapsách a hrabat jim do peněženek, aby si mohl koupit pivo nebo mlíko nebo chleba. To mi připadá úplně šílený. Ty debaty na tohle téma vedeme už 35 let, týkají se jak dotací, tak i různých režimů zdaňovacích a já to skoro tomu ani nemůžu uvěřit. Jo. Prostě statut umělce je věc fantastická.
Takže chápu to správně, že sám sebe považuji za umělce, který nepotřebuje mít statut a nebude stát ve frontě na ministerstvo kultury nebo financí, teď nevím, o tu dávku.
No je to jako v jakýmkoliv oboru je přece hanebný chtít peníze, který si od lidí, kteří si moji službu nevybrali. Máme tady samozřejmě velký zástupy umělců, kteří jsou placený z veřejných peněz, obrovské množství, který by jinak v životě se neuživili. A říká se tomu podpora umění, ale ve skutečnosti umění je abstraktní pojem a nelze podporovat. Podporují se lidi, aby se jim líp žilo, aby si mohli koupit lepší auto nebo lepší povlečení na svoji postel. A vydává se to za projev kulturnosti společnosti to, že stát svými mocenskými prostředky zaklekne na chudáka daňového poplatníka, který se nemůže bránit, a kdyby se bránil, tak jde do vězení a obere se o prachy a dá se někomu, o kom teda moc, státní moc, si řekne, že si ty prachy cizí zaslouží. Je to teda fakt docela eklávt.
Překvapuje tě ještě, že toto něco legislativního vzešlo od ministra kultury, který se hlásí, nebo který je členem ODS?
No tak pokrok nezastavíme. Jo. Prostě dnešní ODS se řídí podle hesla nejsme jako my. A ten posun tím správným pokrokářským směrem je evidentní. Možná tam zůstávají nějaký zbytečky lidí ze setrvačnosti si myslící to, co si mysleli ještě předtím, ale buď nemají odvahu, nebo jim to nestojí za to. A slyšet jsou tam teď ty lidi, který koalujou se silama, který vznikly proti ODS. Víme dobře, že některé síly vznikly proti, jako navzdory. A vznikly často z dezertérů. A s těma silama teď nemají problém koalovat a hranice mezi těma, který byli tehdy proti a těma, kdo ještě zůstávají pod touhle značkou, je neznatelná, je setřelá a mě to, jako, mě to nepřekvapuje. Já přemýšlím, jako, jak je to opravdu myšlený vážně, nakolik obstojí třeba tahle legislativa u soudu, až někdo bude se domáhat nějakého obolusu, a který budou ty moudrý a chytrý, který budou ty prachy rozdělovat. Ale myslím, že se nemáme bavit jenom o prachách. Ale vůbec ta myšlenka toho, že nějaký člověk, protože se rozhodne věnovat se nějakému koníčku, bude nositelem nějakého státního statusu, prostě to mi přijde úplně... Já nevím, no, tak se vrátíme se k titulům národní umělec, no, zasloužilý umělec. A,
to už je blízko. No, to ještě chci připomenout posluchačům, že Ladislav Jakl je frontmanem kapely Folimanka Blues. A blues je, tam cítíme ten odkaz na hudbu Černochů, to je taková jakoby téměř pokroková hudba. Já myslím, že byste v té frontě měli mít přednost skoro.
No jo, ale je pravda, že dneska všude přítomná Česká obchodní inspekce, kdo ví, kde všude je. A je fakt, že Folimanka Blues hraje Big Beat a to blues tam je spíš jako co se týče nálady, nebo vlastně stejně nevím, proč jsem to tak nazval. Prostě mě jednou z jednoho klubu zbudili tak brzo a po takovým náročným čtvrtečním večeru a mě nic jiného nenapadlo v tu chvíli. Ale říkám si hezky, kurník, měli bychom na tom kšeftě aspoň jedno nebo dva kousky, jeden nebo dva bluzový zahrát, protože fakt třeba kdo ví, dneska můžou být všelijak maskovaný, že jo, ty agenti čojky.
No jo, byť vás mohli zkontrolovat, že to blues tam nemáte. teď mi to došlo.
Že vlastně na ochranu spotřebitele, že to je vlastně podvod. No.
Kromě toho, že Ladislav Jakl je umělec, významný umělec z mého pohledu, říkám to správně, tak je také členem Rady pro rozhlasové televizní vysílání a je to člověk, který začátkem 90. let se podílel na tvorbě mediálních zákonů. Říká se tak, jako, že je částečně i psal.
Z velké části ano.
V této chvíli je to náhoda, jo, že se zase bavíme o ministerstvu kultury, ale teď se tam kutá na nějakých změnách toho zákona, které by měly rozšířit povinnost placení. Já vím, že se to vulgarizuje na ty poplatky a ono je toho víc. Koncesionářské poplatky, že by měly platit ti, kdo mají mobil, počítač a někdo co všechno a také o zvýšení toho koncesionářského poplatku. Protože České televizi ty peníze, které má, a teď mluvím o České televizi, ono se to týká samozřejmě i rozhlasu, nestačí. Já si pamatuju, protože jsme spolu dělali v Lidových novinách a bavili jsme se velmi často tehdy o České televizi, o veřejném právním modelu. Ty jsi říkal, že Česká televize se chová jako člověk, kterého pošleš pro svačinu, dáš mu 100 a on se vrátí s kaviárem za 300, šampaňským za 500 a řekne ti, doplať mi. Platí to pořád, nebo?
No to ano, to ani nevím, že jsem to říkal všechno dávno.
Já si to pamatuju.
Ale říkám to opravdu do dneška. Je to pravda, že vlastně Česká televize, Český rozhlasy sami stanovují, co budou dělat a pak natáhnou ruku. Dělají milion věcí, které po nich si nikdo neobjednal. A mají dělat to, co mají uloženo zákonem. Ale když se dostaneme na ten začátek 90. let, tak tam bylo nutno nejdřív definovat, co to je vlastně ta televize, která zůstane v rukou státu, který se dneska teda říká nějak jako veřejné služby, nevím, veřejné služby je i silnice, tak já nevím, prostě moc, nebo veřejné služby je cokoliv státního, i škola je veřejná služba. Je to taková vlastně lež, jo, aby se neříkalo státní. Aby se neříkalo státní, protože když něco stát zřídí zákonem, stát tomu dá veřejný peníze, stát tomu dá majetek, stát tomu dá úkoly, stát to vybaví mechanismy pro kontrolu těchto věcí, tak je to státní a basta. a přece i spousty jiných státních institucí není řízeno přímo vládou, ale je tam nějaké nárazníkové nebo polštářové pásmo, který utlumí tu přímou závislost na aktuální exekutivě, a to neznamená, že to není státní, takže já si myslím, že to samozřejmě státní je, si říká, kdo chce, co chce. Ale co je zásadní? Tehdy tu legislativu jsem jako nějak se začal iniciovat tehdy kvůli tomu, aby vůbec u nás mohli vzniknout legálně nezávislí, nestátní komerční rádia a televize. V tom jsme za několik prvních let 90. let udělali tak ohromný pokrok, že jsme předběhli všechny země západní kolem nás, včetně Francie, Německa, Rakouska. Tam s tím teprve začínali a my jsme je suverénně přeskočili. A za samozřejmost se začalo u nás považovat, že je ta komerční báze konkurenční úplně normální. Ale co tehdy vlastně se nikdy neudělalo a do dneška za těch 35 let neudělalo, je, aby někdo vymyslel, definoval a vymezil, co je vlastně veřejným statkem v oblasti rozhlasového televizního vysílání. Co je tím veřejným zájmem? Takovým, který není naplnitelný na normální komerční bázi. Těžko obstojí, že to je vyšší umění, protože existují komerční kanály na vyšší umění. Těžko někdo řekne, že jsou to dokumenty a věci o přírodě, protože takových kanálů je mraky, který to dělají na čistě komerční bázi a vydělají si. Tak co to teda vlastně je? Když připustím, že to teda je nějaký typ umění, že to je nějaká péče o některé menšiny, že to je třeba vysílání pro školy a tak dále, tak kdyby to někdo definoval, co to je, tak zaprvé nemají právo tyto instituce dělat cokoliv jiného. Nesmějí dělat cokoliv jiného, protože je tím nikdo nepověřil a protože co by dotovaný subjekt se dopouštějí nekalé konkurence, když dělají to samé, co kterákoliv jiná komerční stanice. Ale umožnilo by to kvantifikovat tu veřejnou zakázku. My nepotřebujeme národní podnik dálnice, aby se stavili dálnice. Ale stanoví se veřejný zájem, že chceme dálnici v takové kvalitě, v takových parametrech od tamtuť tam a vypíše se veřejná zakázka. Tak by se vypsala veřejná zakázka a někdo by se serval o to, aby takovéhle služby poskytoval. Místo toho se vytvoří instituce a ta dělá, co chce. A milí posluchači, podívejte se třeba na dnešní nebo zítřejší program, televizní program České televize a jděte bod po bodu a řekněte si, kvůli tomu musí existovat speciální instituce, státem zřízená a veřejností financovaná, a nebo to jsou programy, které může vysílat kdykoliv, kdokoliv, a zrovna v minulý týden třeba vysílal úplně někdo jiný.
Říká v dnešním pořadu Prostor pro dva hudebník, člen Rady pro rozhlasové televizní vysílání, analytik Ladislav Jakl.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva a bavím se teď zrovna o roli televize veřejné služby v dnešní době s Ladislavem Jaklem. Láďo, když bych postoupil o patro níž v té diskuzi o veřejné službě televizní vůbec, tak souvisí, myslíš si, že souvisí to, jak dnes vypadá, nebo dlouhá léta vypadá zpravodajství, publicistika České televize? Teď se nechci bavit o tvorbě, umělecké tvorbě, seriálech a tak dále vlastně. Ale to, co je vlastně asi jako každý z nás vnímá, jakože to je asi nejdůležitější role, publicistika, zpravodajství, můžeme se bavit, jestli jo nebo ne, ale že je to televize jednoho názoru, jednoho proudu, že to není náhoda?
Platí na to jedno pravidlo, jedno moudro, který zní, i špatné věci jsou schopny vývoje. Vyvíjejí se však vždy v ještě horší. Ano, je to zakódováno v samotném principu. Nejdřív si řekněme na férovku, že lidi, kteří se motají kolem médií, jakýchkoliv, žurnalisti, novináři, publicisti, to není úplně normální vzorek populace. To jsou procento švihlejch lidí tady v této branži značně přesahuje
průměr, ano.
Procento prdloušů v běžné populaci a také dramaticky v této branži je vyšší zastoupení takových mesianistů, co nechtějí druhým sloužit a zprostředkovávat jim nějakou kvalitní službu, ale který chtějí tvořit novou společnost a myslí si, že vědí, jak ta společnost má vypadat, jak má vypadat nový člověk, co by si měl kupovat, jak by se měl chovat, co by si měl myslet. A čili takový typ, mesianistický typy to přitahuje. A zatímco na té komerční bázi je vystaven těmhletěm lidem, jsou nemilosrdně konfrontováni s tím ekonomickým tlakem a nemůžou úplně dělat, co chtějí, protože by musel na to někdo doplácet a to se nikomu nechce ze soukromníků. To prostě, když chcete hladit psa proti srsti, tak vás to něco bude stát. A musíte, kdo si chce vydělat, tak by měl trošku vnímat, co se po něm chce a měl by si umět taky najít svoji niku a svoji část toho spektra cílových skupin a přemýšlet, jaká tahle ta cílová skupina, no část cílové skupiny, jaký má potřeby, co chce, co si přeje a tomu víc stříct. Zatímco v televizi, která je financovaná, kterou financují lidé povinně, ať se na to dívají nebo ne, prostě zákonem určeno a když to nebudou platit, tak půjdou do vězení. Tak vlastně a neexistuje žádná rozumná veřejná kontrola nad tím, co se tam děje, tak samozřejmě tito vychovatelé lidstva a sociální inženýři nemají žádný korektiv, aby tam dělali to, co chtěli. A protože je známo, že v univerzitách, v umění a v médiích všude na světě převažují pokrokáři, ultraliberálové, nazveme si je, jak chceme, tak je jasný, že tam, kde ještě navíc hrajou roli veřejné peníze a chybí tam jakýkoliv korektiv, tak tam tyhle ty sklony bují bez jakýhokoliv omezení.
Říkáš, že si ta instituce dělá téměř, co chce, ale jsou tady dva orgány, které teď jako, když to řeknu velmi jednoduše, které by měly nás zastupovat ty, které tu službu platí, to jsou koncesionáři. Jedním z nich je Rada České televize a druhá je vlastně ta velká rada pro rozhlasové televizní vysílání. Každá má trošku jinou roli. Nicméně, myslíš si, že jsou jich kompetence nízké k tomu, abychom měli zastání větší?
Ne, to si nemyslím. Je otázka, nakolik jsou ty kompetence konzumovány. Ta Rada pro rozhlasové a televizní vysílání má 13 členů. Na konci každého zasedání se podepisuje protokol a většinou je to tak, že je to 12-1 nebo 11-2 nebo něco takového. Mluvíme-li o důležitých a ne nějak formálních hlasování, takže tam jako člověk tam moc toho neprosadí. Nicméně tenhle ten orgán může posuzovat jedinou věc. U všech rozhlasů, u všech televizí. A to je soulad se zákonem. Zatímco Rada České televize, to je něco jako správní rada. A ta se může zabývat i věcmi, které se týkají kvality, profesionality, manažerského vedení, řízení a má se vyslovovat k tomu, jak některé věci fungují a taky, jak se dělají hospodárně. A teď je ale otázka, jak je to složení rady, jak to funguje a v podstatě vítězí názor, že by tam měli být lidi co nejdál od mandátu, od co nejdál od pověření od voličů, co nejdál od politiky, protože to je sprostý slovo, čili lidi, kteří nejsou odpovědní vůbec nikomu a ničemu. To mi přijde bizarní, protože prostě veřejné instituce slouží k péči o veřejné statky. Jak se může generovat veřejný zájem jinak, než prostřednictvím voleb, to jsme ještě nevymysleli. A tady jsou nápady, jak to naopak co nejvíc utrhnout. Jsou a existují nápady, a někdy se i realizují ve světě, že tak pěkně po fašisticku na tom korporativistickém základu si jednotlivý zájmový organizace, který by měly být naopak úplně co nejdálo toho, protože na to mají svůj vlastní matatelný utilitární zájem, tak si tam sami jako delegujou, takže si tam přihrávají zájmy. Nejde jenom o tu publicistiku, nejde jenom o to zpravodajství, ale jde taky o kšefty pro kamarády, protéká tím přes 7 miliard ročně, to jsou docela velký peníze, když si člověk to porovná s hospodařením, já nevím, jakýkoliv i té největší politické strany, nebo jakýkoliv veliký kulturní instituce, tak to jsou peníze prostě řádově někde úplně jinde.
No nebo to srovnejme s těmi penězi, které Ministerstvo kultury chce vyčlenit na umělce, že jo, těch 100 milionů, nebo kolik to je, v zásadě směšné. Nicméně, ty říkáš, nebo to není asi tvůj vynález, ten citát, že i věci se můžou měnit, ale jenom k horšímu, nebo špatné věci se můžou měnit k horšímu. Máš pocit, že nástupem, když jsem hodně konkrétní, ale nástupem nového generálního ředitele Součka, že je naplněním té tvé teze. Já mám pocit takový, jako já to nestuduju úplně do podrobna, ale mám pocit, že se některé věci pohnuly trošku k lepšímu.
Já myslím, že
personálně třeba.
Když začnu předchozím ředitelem Petrem Dvořákem, tak ten přišel z komerčního světa a minimálně po stránce rozumného hospodárnosti, tak si myslím, že měl názory správný, ale nakonec došel k závěru, že nejlépe se mu tam bude přežívat, když uzavře nepsanou dohodu s těmi zaměstnanci. Vy mě ponecháte svět v iluzi, že já to tady řídím.
Jasně.
A já vás nechám dělat, co se vám zlíbí. A taková dohoda fungovala léta letoucí. Takže vlastně jakýkoliv jako nový prvek, jakákoliv nová změna po určitou dobu nepochybně otřese některýma zaběhlýma pořádkama, některýma jistotama, určitě přinese i nějakou personální konkurenci nebo něco podobného, ale že bych si dělal naděje, že takovýmhle manažerským krokem se změní ty základní principy, podle kterých to funguje, takovou naději si nedělám. Nicméně cokoliv dobrýho ten nový management přinese, tak jedině je dobře, pokud někde bude umět ušetřit nebo ty peníze využít dobře, kvalitně, účelně a posvítí si na některé takové ty nedotknutelné jako písečky, kde si každý dělá za cizí peníze svoje vlastní zájmy, biznisy a tak dále, tak jedině dobře a faním tomu, ale jsem dost skeptický, že má to svý asi limity.
Ještě jedna otázka trošku systémovější, byl by si, nebo takhle, já jsem byl dneska dopoledne zhodou okolností nějaké konferenci, která se týkala taky České televize a byl tam režisér Jiří Svoboda, který připomněl, že v roce 85 přišla britská premiérka Margaret Thatcherová do BBC, nebo začala řešit BBC, které skučilo, že má málo peněz, že bude muset omezovat programy a tak dále. A ona tam v vozovkách vletěla a udělala tam audit a řekla, prostě budete dělat méně programů a tak dále, tak dále. Asi něco takového, co bychom potřebovali tady, ale tady to nejde, protože ta televize, tam nemůže přijít premiér nebo nemůže premiér něco takového říct. Tak byl by si pro, aby byla státní, aby to bylo čisté?
Tak už málo kdo tady, většinou se v těch 90. letech, to byl kult BBC, ale nikdo už nedodal, že ředitele jmenuje vláda. To by u nás drželi hladovku okamžitě, kdyby něco podobného jenom někdo vyslovil na to, aby to chtěl realizovat. A Bavili jsme se, padl tady termín koncesionářské poplatky, no on ten termín není právní, je nikde ukotven.
Je to daň, že?
Jenom se mu to tak říká, takže někdo by řekl, ale ono se to tak nemenuje. No on se tomu tak nemá ani říkat, protože nikdo k tomu, aby jsme měli televizi nebo rádio už dávno, koncesi nepotřebujeme, už tak skoro 100 let. A takže o žádnou koncesi tady nejde, ale ty poplatky, ta myšlenka byla, aby, že o státním rozpočtu, pokud by to bylo kapitolu státního rozpočtu, že se hlasuje každý rok a hlasuje se na základě priorit. Je teď třeba víc, a vlastně celá politika, proto se chodí k volbám, je otázkou priorit, kam víc, kam míň, co je efektivní, kam ty peníze dát, kde je ušetřit. Momentálně obrovsky módní indexace. A zahrnovat mezi mandatorní výdaje, to znamená výdaje, které nelze změnit bez změny zákona, další a další položky, no tak to potom nebudeme muset už chodit k volbám, protože všechno bude zamčeno tou indexací a těmi mandatorními náklady. To si myslím, že je obrovská chyba. A někdo se bál, že by si ta televize musela vybojovat to místo na slunci a obhájit, že ty prachy jsou účelně vynaložený a ne, že se pobere rozprava o tom, že tolik peněz je nesmyslný, protože dělají spousty blbostí, který po nich nikdo nechce, tak zvítězil tady ten způsob mimo rozpočtový. Kdyby to bylo, záleželo víc na rozpočtu, je nepochybný, že by se líp vykrystalizovalo to zadání, společenské zadání, co ta instituce vůbec má dělat a za co vlastně bude dostávat ty peníze. To by se nepochybně zprůhlednilo. A znovu opakuju, jestliže teda nám někdo tvrdí, že existuje v oblasti rozhlasové a televizního vysílání něco jako veřejný zájem, něco, co nemůže dělat nikdo jiný. Ale nemáme žádný státní knižní vydavatelství nebo časopisový. Nikoho to nenapadlo. A přitom obhospodařuje to celý spektrum všelijakých zájmů, menšin, koníčků, potřeb a tak dál. A nikoho to nenapadlo. A proč to někoho napadá v tom rozhlasovém televizním vysílání? No původně kvůli tomu, že bylo naprosté minimum celoplošných kmitočtů. A myslel si, že teda těch pár kmitočtů by bylo využitelných jenom pro ten hrb Gaussovy křivky, v kterých se nalízá většina populace a že ty úpatí Gaussovy křivky nebudou nějak obhospodařovaný. No to už dávno samozřejmě neplatí. S dnešníma technickýma možnostmi je možné dělat jakýkoliv kanál pro jakoukoliv menšinu a vejde se jich do toho kmitočtového nebo jiného spektra obrovské množství. To už dávno neplatí. Takže kdyby se přitáhla ta instituce víc k tomu zadání od veřejnosti, bylo by určitě dobře, ale víme dobře, že nastane mohutná hladovka, masáž a nikdo z žádných vládních představitelných garnitur se toho nikdy neodváží.
Říká můj dnešní host v pořadu Prostor pro dva Ladislav Jakl, se kterým budu pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je hudebník, člen Rady pro rozhlasové televizní vysílání, publicista, analytik Institutu Václava Klause, který jsme ještě nezmínili, Ladislav Jakl. Láďo, já už jsem to tady zmínil, že jsme se vlastně potkali ale potkali jsme se začátkem 90. let v Lidových novinách a měli jsme radost, že jsme jakoby na svobodném mediálním trhu a něco, co by zavánělo nějakou spolupráci se státem nebo s nějakou veřejnoprávností nebo vůbec, by nás ani nenapadlo. Jak vlastně se díváš na to, kudy se kudy se ubírají média, že ta role státu pořád roste, i nejenom státu, ale samozřejmě Evropské unie, oficiální ideologie téměř je hon proti dezinformacím a proti antisystémové scéně a podobně. Mi to přijde jako, že se vracíme před ta 90. leta. Není mi to příjemné.
Dějou se věci, my jsme si před 35 a 30 lety mysleli, že to není možný a že se toho nikdy nedožijeme. Že není možný, aby byl někdo kriminalizován za názor, aby byl šikanován, aby byl umlčován. Ale to je jedna věc. Samozřejmě přátelé kontroly svobody slova hned budou vyskakovat a budou říkat, no ale teď vy přece můžete mluvit a bude chtít výčet těch jednotlivých omezení. Ono totiž ale existuje něco horšího, než je umlčování, než je přímá cenzura. Mm-hmm. A to je, že se vytvoří klima, že se vytvoří atmosféra, v který prostě některé věci není možný říkat. Aniž by byl člověk ochoten nést nějaké náklady. Vlastně. V podobě nějaký šikany, v podobě toho, že na něj budou plivat na veřejnosti a nebo že se občas na veřejnosti popere, o čímž taky můžu leco vyprávět a že to prostě Že jestli někdo unese rizika z ostrakizace, rizika jako špatný pověsti, nebo jestli tohle... A spousty lidí to vyhodnotí tak, že jim to za to nestojí. Že jim to za to nestojí a co? No tak o co jde? Zase jako, no tak já si budu myslet svý a zase jako nic tak hroznýho se neděje a udělám a řeknu, co se po mně chce a tam ty druhé věci jako si nechám pro sebe a budu je říkat doma, když pustím hodně sprchu třeba na hlas nebo něco takového. Ale lidi, kteří se takhle jako sami autocenzurujou, by si měli uvědomit jednu věc, že když oni couvnou, vlastně tím zmenšují prostor pro všechny ostatní. Ostatní se začnou bát. Když i on si netrouf, tak to já si teprv netroufnu. A že vlastně každý ten krok zpátky neděláme jenom my utilitárně, že se tím nějak chráníme a že si tím chráníme svoji kariéru a svůj klidný život a nemusíme platit ty v úzovkách nějaký morální náklady, ale vlastně tím zhoršujeme tu situaci pro všechny ostatní. A naopak, když nahlas řekneme věc, která se neříká, o kterých se myslí, že není možný, to je, jako kdyby se prostě některé věci, skoro když je člověk řekne, mám pocit, jako kdyby se uprd v lepší společnosti, najednou de facto řek, on to opravdu řekl, to snad ani není možný, že to řekl. A já si myslím, že každý, kdo tam na to má trošku koule, což bývají často velmi i ženy, tak který mají na to tu odvahu, ať to dělají, ať využívají a ať jsou ochotní snášet i nějaký nepohodlí, který z toho plyne, protože každý krok zase, který udělají dopředu, tak to nedělá jenom pro sebe, že si teď řekli, kurník, teď jsem jim to natřel a teď jsem frajer a já jsem odvážnej, ale to si ty ostatní zase řeknou, ty brďo, hele, on to řekl, svět se nezbořil, no a to, že tamhle mu někdo nadává, hele, to se dá sníst, já to zkusím taky. Takže zase platí naopak, že každý krok, který uděláme proti té autocenzuře, která nám našeptává nějakou opatrnost, tak ho děláme i pro zvětšení prostoru nejenom pro dva, ale prostoru pro všechny ostatní.
Tak já vždycky, když se mi někdo stěžuje, co všechno se děje kolem nás a jako co s tím budeme dělat, tak já vždycky říkám, já dělám, co můžu. A to Ladislav Jako, který sedí vedle mě taky. Já jsem tady měl tvého kolegu Jiřího Vajgla z institutu a ten vyprávěl, jak chodí jak chodí z náměstí z Davids nahoru na Hanspalku do práce, chodí pěšky kvůli udržování fyzické kondice a občas zastaví i auto, začnou mu tam ti lidi nadávat, jako, jenom protože dělá pro Václava Klause. Máš s tím podobné zkušenosti?
Jo, tak naštěstí jsme v rádiu a nejsme v televizi, tak si nemusím odběhnout na toaletu, si vylepšit svůj make-up, ale občas jsou ty zkušenosti na mě i vidět. Takže ano, jsem v přímý, prostě žiju mezi lidma, jsem v přímý konfrontaci s některýma lidma a některé lidi neunesou blízkost člověka, který, a navíc prefabrikovanost těch nadávek a odsudku je naprosto neuvěřitelná. Ty lidi si možná myslí, že si něco myslí, ale ve skutečnosti ty fráze jsou tak obsaný z těch mainstreamových odsudků, z té většinové propagandy, že ty lidi si to ani neuvědomují. Prostě proto, že to je pro ně snadný. Je pro ně snadný plout s proudem, je pro ně snadný prostě hladit po srsti a tak přejímají některé ty názorové kliše. Kdybych se jich člověk zeptal, a uveď příklad, dokaž to, to už jako je slabší, ale účelem té propagandy není dodat střelivo proti některým lidem, co řekli blbě a proč je jejich názor špatný, ale prostě je dehonestovat, aby takový lidi smrděli i z fotky. Jo, aby vlastně vybudili negativní konotace a prostě tohle nenávidím, nemám rád, a když se někdo zeptá, jako proč vlastně, tak ty lidi, no a protože to je blbec. No. A to bych možná pro posluchače měl takovou jednu radu, aniž bych si myslel, že jsem ten, kdo by měl právo někomu něco radit. Když si o někom chcete udělat názor, poslouchejte, co říká on, ne co se říká o něm.
To zní moudře, ale nedodržuje. Samozřejmě se to nedodržuje, znám to taky, ale já se tam úplně konkrétně, já jsem nechtěl být jako nějak impertinentní, ale zdá se mi, že máš monokl. Tebe napadl nějaký odpůrce ideologický.
Ne? Jo, teď naposled zase byla nějaká taková legrace. Ano, trochu nějaký následky byly na různých stranách. Nejvíc mě štve, že úžasný tričko je úplně nový, první pivní extraligy, tak to už je teda po této veselé příhodě nepoužitelný.
A vyhrál jsi.
Samozřejmě.
Já se vrátím teď trošku, nebo ne, vrátím. Zeptám se na to, ty prapůvod vidíš mimo jiné v tom, že tady vzniká nějaká atmosféra, která způsobuje tady tohle až vlastně autocenzuru, že se lidi bojí říct svůj názor, nejde o nějaký teror, jako jaký jsme znali státní, že už by nám tady ve 4 ráno zabušili na dveře nějací a hledali literaturu nebo něco podobného. Se to děje rafinovaněji samozřejmě, ale můžeš se pokusit popsat i jak, kdo je na začátku, kdo je ten pacient nula, kdo tu atmosféru jako začne šířit, nebo jakým způsobem se toto děje?
No, víte, milí posluchači, znáte třeba i příběhy některých zajímavých, vlivných, známých osob, třeba v médiích nebo i v umění, a najednou vidíte, že toho člověka nepoznáváte. Mm-hmm. Že tam je nějaký posun směrem ke konformnosti, že ten člověk prostě se naučí v tom žít, naučí se v tom chodit a prostě z rebelů se stávají poslušní beránkové, vidíme to kolem sebe a prostě exempla trahunt a pokud takovýhle opinion makeri dávají najevo, že jim nestojí za to stát si za svým, tak toto je velmi nakažlivé, bohužel pro velkou část populace. A já nechci mluvit o lidech, kteří se přizpůsobí nějak pohrdlivě. Prostě spousty lidí má svoji práci, má svoje rodiny a nemusí každý jako mávat krvavým praporem na barikádách. Jo. To je asi určený jenom pro některý. Ale víte, ten boj o svobodu toho, co si můžu myslet, jak se mám chovat, co můžu dělat, co můžu nakupovat, jak můžu žít, to není jenom bojem lidí viditelných, nějakých celebrit, nebo lidí vlivných, nebo lidí, kteří mají nějaký podíl na moci. Tohle na svém malém písečku může dělat úplně každý. Úplně každý v okruhu svých kamarádů, přátel, rodiny, v hospodě, na pracovišti. Každý může říct něco a nebo se určitým tématům vyhnout obloukem a o tom se teda nemluví a úlevně si řekneme, no ještě, že jsme se o tomhle tom nemuseli přijít, protože to bychom se pohádali. No, já myslím, že hádání patří k životu, že bez něj není možný si věci vysvětlit, objasnit, uhájit si je i v sobě. Důležité je ale potom pohádání se, aby jsme uměli otočit list a zůstali prostě v přátelské komunikaci. Teď nemusíme nutně mít na všechno názory stejný, ale máme mít vzájemně ohmataný ty názory, nemáme je strkat někam do nějakého spodního šuplíku. Prostě občas se poperme, pohádejme i ve svým nejbližším okolí. Nedělejme si schválnosti, neútočme na někoho, nerejpejme do někoho, to vůbec říct nechci, ale jako neschovávejme si kontroverze někam do trezoru, protože pak v tom trezoru skončíme všichni.
Já jsem chtěl vlastně se trošku dostat taky k tomu, ale vidím, že to úplně nepůjde. K tomu, jestli bychom neměli z toho vinit taky politiky. Já mě teda překvapilo už je to víc než 2 roky, mám pocit 2 roky, zablokování některých webů protiprávní, protože jsou to zamázal. Taková ta atmosféra rozdělování společnosti, a kdo má jiný názor, tak je automaticky proruský a antisystémový, ale to zaznívá nejenom, jak ty říkáš, někdy vidíte to na známých lidech, kteří se stanou konformními, ale zaznívá to z nejvyšších míst a z toho pak už jde trošku hrůza, jo, když vidím
to. Ono to největším přelomem asi byly covidové restrikce a lockdowny, kdy se ze spousta lidí, kteří jenom kladli otázky nějaký, tak dostali nálepku dezinformátor a začali být vyřazováni z dobré společnosti a publicitu získávali pošuci, naprostý blázni, s extrémníma názorama, který byly dávno vyvrácený. A normální otázky a normální konfrontace skutečností byla vyloučena ze společnosti. A co je na tom nejstrašlivější, je to něco málo přes 2 roky a ticho po pěšině. Žádný jako závěrečný účet. Jako nikdo tady nechce dělat nějaký norimberský procesy nebo něco takového, ale přece je dobrý říct, tohle bylo nutné, tohle jsme nevěděli, tohle jsme dělali z opatrnosti, tady jsme asi byli předposraní, tady jsme dělali a tady jsme jednali navzdory už velmi varovným informacím a politici a politická třída jako celek se svýma nouzovýma stavama a podobně, který pak soudy byly nutné jednotlivé opatření rušit, jak na běžícím pásu, to pokušení moci to takhle nadirigovat je zřejmě obrovský. Proč to dělají? Protože můžou. No, a protože jim to dovolíme. A plynule to přešlo plynule to přešlo po, jako, po válce na Ukrajině, najednou byl covid vyléčen, to si všem všimněme. Těsně předtím bez nějakého papírku člověka nepustili ani do hospody a pak najednou přijde 500 000 lidí, kterých se nikdo na nic neptá, jako, a jestli jsou nebo nejsou zdraví nebo nemocní. A najednou jsme všichni vyléčení, protože je priorita někde jinde. Zbabilost politiků napříč politickým spektrem je obrovitá a to pokušení, že já teď budu rozhodovat o tom, co se říká, co se dělá, co se rozhoduje, je prostě nekonečný, je obrovský. A musím říct ale jednu věc. Jo. V biznise i v politice platí jeden zákon. Rozhoduje poptávka. Mm-hmm. A až budeme plakat nad žalostným stavem naší politické scény, a to včetně opozice, i když vlády asi ještě o něco víc, tak se zeptejme sami sebe, je ve veřejnosti poptávka po individuálních svobodách? A nebo spíš po jistotách? Nebo spíš po distribuci privilegií a různých výhod? Tlačíme my politickou scénu k tomu, aby chránila naše svobody, nebo aby je třeba i rozšiřovala, bránila, a nebo vlastně vůbec ne. Nebo je zbytková svoboda vedlejším nechtěným produktem toho, že se jednotlivé síly neumějí dohodnout, jak nás ještě víc skřípnout. A tak nám ještě jako poslední prostor někde zbyl. Takže myslím si, že všechno začíná u té poptávky a u veřejné debaty na té nejzákladnější lidský, mezilidský, společenský úrovni o tom, co je důležitý, co není důležitý, a uvědomit si ještě jednu věc. Já vím, že žvanění o svobodě, jako někdo říká, toho se nenajím, a to jsou taky ty keci vás intelektuálů. My bychom měli umět jim říct, že bohatství od jak živa vyrůstalo ze svobody, nikdy ne z nesvobody. A všechny prosperující režimy a státy světa vznikly uvolněním prostoru pro motivaci něco vytvářet a ochrany soukromého vlastnictví a prostě motivovaný člověk a svobodný člověk je rozhodně produktivní člověk, takže ono nejde jenom o nás, o svobodu jako o nějakou okrasu, o nějaký přepych, ale základní předpoklad toho, že nebudeme chudnout.
Já se v této souvislosti musím vzpomenout, že jsem nedávno mluvil s předními piráty, se mi teda stalo, nebudu říkat, jaký souvislostech, ale to je jedno. A bavili jsme se o válce na Ukrajině a oni pořád jako, že musíme porazit Putina samozřejmě a tak dál. A já jsem říkal, jo, já s tím nemám problém, souhlasím, ale pojďme ho porazit tím, že posílíme kapitalismus, posílíme bohatství, budeme bohatší. Taky Reagan porazil Sovětský svaz tím, že Amerika byla svobodná, silná ekonomika, a Sovětský svaz se zhroutil, a tak nabídl jsem takovou cestu, že bychom zrušili Green Deal a zbohatnem. A oni se teda, musím říct, vyděsili a řekli, že musíme zachránit planetu, a mysleli to vážně.
Ale když člověk poslouchá ty Europa Paláše, zvlášť teď před eurovolbama a v souvislosti s 20. výročím našeho vstupu do tohohle spolku, tak slyšíme úplně vážně míněný názor, že naší prioritou lidskou, politickou, společenskou je boj proti podnebí. A ne to, aby lidi měli co jíst, aby se měli dobře, aby měli uspokojené základní potřeby a aby příští generace měla z čeho žít. Ne, budeme jako chudnout kvůli tomu, aby bylo za 100 let možná o stupeň míň. To je To je skoro neuvěřitelný a teda, když někdo chce válčit s Čínou a nebo ze Saúdskou Arábií nebo s Ruskem nebo s kýmkoliv jiným, tak by se měl opravdu starat o to, aby jsme fungovali, aby jsme byli bohatí, aby jsme byli prosperující, aby jsme byli silní, ale to nebudeme, pokud nebudeme svobodní, protože svoboda plodí bohatství. A pokud teda někdo je tady pomahačem nějakých cizích mocí, tak to nejsou určitě nějaký lidi na okraji politického spektra, ale to jsou lidi, kteří zavádějí opatření, kvůli kterým celá naše část moderního západního světa je v největším ekonomickém průšvihu ve svých dějinách.
Rozumím. Láďo, my se blížíme k závěru a já vždycky, když končíme se svým hostem, tak se to snažím překlopit do něčeho pozitivního, ale ty zase tak úplně negativní nejsi, což z čeho mám radost. Já jsem tady na začátku zmínil to, že jsi veliký znalec piva, napsal si několik knih o pivu a provozuješ něco, čemu se říká pivní extraliga, je to tak, kde několik přátel podobného ražení testují piva česká, většinou z malých pivovarů, si to chápu, nebo nejenom česká, vlastně byli jste i v zahraničí. Jak je na tom české pivo?
No, ty moje aktivity kolem piva, těch je hodně, cestuju po celém světě, po pivovarech, po pivních akcích, zúčastňuji se mnoha různých degustací, píšu do různých specializovaných časopisů o pivu a o pivní problematice, ale ty jsi narazil na tu první pivní extraligu, to je degustační společnost, která má takový projekt, který nemá žádná jiná degustační soutěž u nás, je to vlastně spotřebitelský test. Chováme se jako spotřebitelé, nakupujeme běžní obchodní síti, běžně u nás dostupný piva a degustujeme, protože těch hlavních vlajkových lodí v tom ležáckým sortimentu je 55, tak máme už 15. rokem 5 základních kol po 11, pak 2 semifinále, finále. To probíhá v podstatě celý rok. Testujeme i slovenský piva, pak uděláme dokonce i československý superfinále. Poslední degustace byla včera.
Já jsem viděl fotky.
A možná zaujme posluchače, že jako nejslavnější jména českého pivovarnictví Budvar a Prazdroj tak včera vypadly, nedostali se do semifinále. Prostě hodnotíme piva anonymně, když má někdo svoje úžasné favority a byl by se za ně v prsa a pak má někdy nad kterýma ohruje nos, tak každému doporučuji, udělej si 100 prvních anonymních degustací a přijdeš trošku k pokoře a ztratíš tu tendenci k silným siláckým názorům, co je dobrý a co je špatný. Ale nechci utíkat z té tvojí otázky, jak je na tom český pivo. V Česku je asi 526 mikropivovarů momentálně. Mikropivovar je definovaný jako pivovar, který má méně než 10 000 hektolitrů ročně. Je to hodně, bohužel celý to restrikční covidový období, tak to celý hodně zkomplikovalo ten růst u nás. Ale ta pivovarská scéna je u nás zajímavá, je u nás pestrá, je schopna soutěže. Co je něco jiného, jestli schopen soutěže je i český pivař? Což je vlastně můj hlavní zájem posledních 25 let, psát o pivu tak, aby se lidi, který prokryje pivo úplně nejběžnější, nejvšednější nápoj na uvašení žízně, aby se lidi začali o pivo zajímat jako o věc noblesní, ušlechtilou, zajímavou, sofistikovanou a nabízející ohromný množství zážitků. Myslím, že v tomhle smyslu ten český pivař nebo česká pivní scéna má co dohánět, že si myslím, že v některých zemích po téhle stránce bude asi trochu vyspělejší. Udělal se v tom velký pokrok za poslední, dejme tomu 20 let, ale ještě hodně práce na tom zbývá. Zkrátka všem, co pivo pijou, doporučuji, vyzkoušejte, experimentujte jakoukoliv divočinu, dělejte si svůj názor, vracejte se zpátky, porovnávejte. A těm, co na pivo koukají tak nějak zvenčí, jako na nápoj sprostej a docela fádní, tak chci říct, zkuste to, znám mnoho lidí, který i ve zralým věku vstoupili do toho světa piva a byli ohromený, jak je to svět pestrý, jak je zajímavý, jak je přínosný. A řeknu možná na závěr, pro mě neexistuje člověk, který by nepil pivo. Existují jenom lidi, kteří nenašli ještě to svý pravý.
Tak těmito slovy, já teda mám plnou chuť na pivo teď, tak těmito slovy, Ladě Jakla, končíme dnešní Prostor pro dva. Děkuji, že jsi vážil cestu a navštívil z nás.
Já moc děkuji za pozvání a dej Bůh štěstí, jak říkají pivovarníci.
Díky.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.